Estas contas son posibles gracias á posición de solvencia que ten e mantuvo este concello, unha estabilidade que nos dá esa solvencia que acadamos no ano 2017, cando acadábamos pois, esa débeda cero, débeda que se mantivo durante todos estes anos e nos permiten pois, seguir afrontando unhos orzamentos en alza e aumentando pois, o seu porcentaxe. Gracias a esta solvencia municipal e ante a necesidade, como decía, de apuntalar a recuperación económica e o apoio social tras estes anos de crisis, optamos por consignar na previsión inicial de ingresos un endebedamento financiero de 11,7 millóns de euros, cantidade moi por baixo dos límites prudentes destes orzamentos, segundo indica o propio informe de intervención, e sen prexuicio da súa modificación por recursos derivados dos remanentes, como xa fixemos en anos anteriores.